ያለው ወይ ታሪካ አታንደሁም አዝና ለማካ አሳልከ ዘደለፉ ማምሐራ ፍልም ናይወሎ ዞን አትግራይ ታሰር ፈተፈ ምሽናይ ትግራይ ክራሎም ናይ ትግራይ ፖሊስ ግን ነዚ ሪስፖንድ አይገበረ ትግራይ ያድማኒ ናይ ለማት ትግል ዘለና አትግራይ ለማት ባህል የለም ሙሉ ትግራይ አውራኛ ጥራ አይኮንም ይህ ሀገር ካንክላስ ይገድዱ ያን ያለኝ
ዘሆንኩ መደብቀም ከተገኛው የረዳ አኮለራዴ በጥቅል ዘለ አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለ መዳለ ሰላም ተፈላይ ከአት ጉዳይ አማን መረብን ምስክተ ምሁራዝ ገበርኩሞ ዘፍን ጣሚ ደስ ብል ነይሩ በሳሕል መዳይ ማይ እንደ ሓርመ ፀሓይ ዝበረ ሓቅን ድሕያትን እቲ ሓደ መዳይ ከዓኒ ዝፈላለየና ኣዝዩ ደቂቂ ረክበና ግን ረጉድ እዩ ዝብል ቃላት ጣዕሚ መሲጥኒ ሞ እቶም ርእቶ ዘለና ነዚ ቅዱስ ሓሳብ ታሕካት ሓደ ነቲ ሓደ ዘየግለለ ንሰላምን ልማዓትን ንናይ ሓባር ረብሓ ክኸውን ይግባእ ርእቶና ትብል ቀረኒ ለይ
ሃሎ ረድዮ ቪኦኤ እዞም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ዝመፅእ ለውጢ ኣቅሊ ግበሩ ዝብልና ዘለውስ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንደይ ወርሒ ድዩ ኣብ ወፃኤን ዝርከቡ ውድባት ፀሓፍቲ ጋዜጠኛታትን ጥራህቲ ሃይማኖትን ኣብ ዓድኹም እተውሉ ዝኣወጀ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 27 ዓመት ዓበይቲ ማእሰርቲ ዝገብዩ ኤርትራውያን እኮዮም ዘለዉ እስካ ሕራይ ዓበይቲ ፍርደታ ይቕረቡ ስድራ ቤቶም ሰሓኒ ሒዞም ነብ ከፀሕሎምን ገጠም ክርእዎምን ከ እንታይ ግዜ የድሊ ብራር ብርሃነ ካብ ጌርታት
ሰላም ዘ መደባትኩም ሲ ነዚ ከም ፀሓይ ዘርቂ በጣዕታዕ ዝበለ ሓቂ ናይ ስርዓት ህግደስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ መከራን ግፍዕን ጭቆናን ክተሓባብልዎ ኣይፈትኑ ተባሊ ኣብዝሓለፈ መደባት ዝቐረብክዎም ምንያ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ነቶም ፍትሖም ኣሚኖም ብዛዕባ ህዝቦም ምዛረቡ ትህውኽዮም ነርኪ ግዜ ኣኪልና ግዜ ደቂቅን ግዜ ኣለኩም ኤርትራውያን ተምሃሮ ምዕሳድ ዶይኮኑ ብኢትዮጵያ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣብ ፍቆዶ ባሕሪ ንደወዳን ዝሃልቅ ዘለዉ ተምሃሮ ፅቡቕ ነገር ከም ዝሰርሑ ኣብ ኤርትራ ምዕባል ከም ዘሎ ንምሽፋን ግን ብዙሕ ነገራት ትሰርሑ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ወኪልኩም እዚ ብዛዕባ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ተዛሪቡ ይፈልጥ ሕጂ እውን ኣሰራርሓኩም ኣተዓራርዩ
ሃሎ ምንያ ዝገበርክዮ ምስ ዳንኤል ሮስ ዳዊት ተክስተ ኣነ ዝገርመኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብሓደ ይርከብ ኢሳያስ ዝምራሕ እናሃለወ ዳንኤልን ኪሮስን እሶም ብምክርካሎም ኣነ ብጣዕሚ ገሪምኒ ዳዊትን ተክስተን ግን ንፅቡቅ ተዛረብኩም ምንያካ ኣቀራባ ብጣዕሚ ደስ ይብል ነይሩ እሞ በልጫኹም እዚ ይጎርፍ ኣሎ ሰባትና ዘለው ትብለኩም ካብ ዩኬ ያሲን ባይ